subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axaada bisha augustna waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, waxaana idaacadda inla socodsiinaya anigu ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: magaalada Garowe oo lagu soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee mashruuca diiwaangelinta dadka reer Puntland.
Diiwaangelintu waxa weeye adduunkan ma jirto meel aan waddamadan burburay oo Soomaaliya nooceeda ahayn oo aan qofka la aqoonsan oo aan la aqoon. Inaga hadda waxaynu joognaa qofka lama yaqaano, caddayn ma haysto, waddanka ayuu dhashay ma cadda, dhaqdhaqaaqiisu waxba kuma xirnaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Kenya oo xirfadlayaal caafimaad u diraysa dalka Britain si ay halkaasi uga soo shaqaystaan. Waxaa kaloo maqli doontaan sharciyo cusub oo lagu xakameynayo faafidda cudurka COVID-19 oo lagu soo rogay dalka Faransiiska. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ayaa sabtidii shalay soo saartay digniin cusub oo loogu talagalay dadka haysta dhalashada Mareykanka. Safaaradda ayaa uga digtay dadkaasi inaanay iskood u tegin garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Kabul iyagoo aan haysan ogolaansho gaar ah oo ka socda dowladda Mareykanka. Safaaradda ayaa sheegtay in dadka u hoggaansami waaya amarkani ay la kulmi karaan halis uga timaada maamulka Islaamiga ee Afghanistan. safaaradda dalka Jarmalka ayaa iyaduna digniin noocaas oo kale u jeedisay dadka haysta dhalashada dalkaasi, iyagoo uga digay in howlgallada ay kooxaha Taalibaan ka fulinayn caasimadda Afghanistan ee Kabul ay saameyn karaan. dalka Haiti waxaa tan iyo sabtidii shalay sii kordhaya xiisadda ka dhalatay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi, kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 2,000 oo qof. Dadweynaha ayaa ka cadhoonaya gurmadka iyo gaargaarka oo gabaabsi ah. In badan oo ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo dhulgariirka ku waayay guryahoodii iyo ganacsigoodii ayaa ka gadooday gaabsiga ku aadan gurmadka iyo gargaarka. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Garowe waxaa xalay lagu soo xiray wejigii koowaad ee mashruuca diiwaangelinta dadka Puntland oo ka bilowday degmada Garowe. warbixintan waxaa halkaasi ka soo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
barnaamijkan oo muddo soo socday islamarkaana gacan weyn ay ka geysanaysay maalgelintiisa hay-adda Talyaaniga ee iskaashiga iyo horumarinta, islamarkaana ay fulinaysay hay-adda cilmi baarista iyo horumarka ee juqraafi ee dalka Talyaaniga oo kaashanaysa dowladda hoose ee Garowe, ayaa ujeedkiisu yahay in la gaarsiiyo Soomaaliya oo idil, inkastoo Garowe ay ka bilaabatay wejigii koowaadna ay soo dhammaatay xalay. Ilaa 146 qof oo isugu jiray dhallinyaro gudaha jooga iyo ajanabi ayaa bilihii ugu dambeeyay waday diiwaangelintaasi. gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Barre oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyay barnaamijkan oo uu tilmaamay in faa'iidooyin badan uu xambaarsan yahay.
diiwaangelintu waxa weeye adduunkan ma jirto meel aan waddamadan burburay oo Soomaaliya nooceeda ahayn oo aan qofka la aqoonsan oo aan la aqoon. Inaga hadda waxaynu joognaa qofka lama yaqaano, caddayn ma haysto, waddanka ayuu dhashay ma cadda, dhaqdhaqaaqiisu waxba kuma xirnaa. Dad ajaanibi hadday inoo yimaadaan innaga ayna ka mid yihiin, waxayna ka soo cayaa ma jiraan. Waxaynu u baahan nahay marka inaynu sidii ay ahaan jirtay Soomaaliya markay dowladdu dhisnay, qof walba uu leeyahay folio familio oo faamilkiisa iyo dadka uu ka kooban yahay iyo xogtiisa oo dhan lahayo, adres uu leeyahay, meeshuu degan yahay la ogaado, qofkaasi uu leeyahay tesramunishibi ama id card uu leeyahay oo qof ahaan loo yaqaano, markaasuu baasaboor qaadan karaa, bangi furan karaa, xuquuq yeelan karaa, wax loo diri karaa, wax soo diri karaa. Sidaa awgeed, maadaama burburkaasina gaaray, waxaa lagama maarmaan noqotay inaynu dib u soo kabanayno, inaynu dadkeennii, guryaheennii iyo nidaamkeennii aynu dib u dhisanno. Arrintani waxay hordhac u tahay oo bilow u tahay diiwaangelintii dadkaas. Hadda waa diiwaangelinaa dadka baasaboorada ku qaataan, laakiin dan kale kaga wax. Laakiin waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadina oo garowga jooga inuu leeyahay caddaynaysa inuu yahay muwaadin Soomaaliya. Qofkii ajnabiya oo waddanka joogana ay jirto caddayn caddaynaysa inuu ajnabiya, guriga uu degan yahay in la og yahay, adreesna uu leeyahay oo la yaqaan. Hadduu guriga ka guuro guri kale tagana, guriga kalena maaragtay adreeskiisaas uu la wareegayo. In qofku marka waa kaan bangi furanayo caddayntiisa uu haysto, haddii xawaalad loo soo diro la garanayo, oo dhibaatooyinka hadda xawaaladahayna ka haysto aad aragteen, waxay tahay qofkii beneficiarka ahaa oo lacagta qaadanayay lama yaqaano. Mar haddaan la aqoonin lacagtaani meelay ku dhici doonto ma naqaan. Ma dembiilayaal bay gacanta u gelaysaa mise waa xawaaladii oo dhan ciriir lagu geliyay?
Dhitoreesa Khadiija Maxamuud Cali oo barnaamijkan waday ayaa ka warbixisay qaabka uu u shaqaynayo.
Programka waxaa la yiraahdaa Population Register ama diiwaangelinta. Waxaan imid Puntland baan imid, waxaan nidhi xaggee lagu tijaabiyaa waddan. Marka waxaanu rabnay safe ah magaalo yar, oo waxaanu rabnay inaanu maxay ahayd samayno sistamka marka Soomaaliya oo dhan baan u dhigaynaa oo u dhignayno. Marka waxaan kasoo bilownay digitalized way systemku. Puntland State buu ka bilaabanayaa 01, Nugaal Region 01, Garowa District 01, Garowa Town 01, Xaafadi Kowdi August 01, 001 compound ugu horreeyey, 0001 family-gii ugu horreeyey, 01 qofkii madaxa ka ahaa family-gaas ayaa noqonaya. Marka systemka sidaa isugu xiran, marka hadduu Baritoole uu aado gobol kale ama uu aado state kale, state-kaasi numberka ku xigu qaadanaya. Systemka waxaa isku xirayaa geesi la gees. Qofku markuu residence ku yahay magaaladan uu ku yahay, garow iska register gareeyo. Hadduu inta beri tago yiraahdo anigu reer bay dhamaan ahay, ama waxaan ahay reer Galkacyood, ama waxaan ahay reer Badhan, markuu meesha tago oo uu dabceyn isregister gareeyo, waxaa leeyahay resident baad garowa ku tahay. You already registered. Marka waa inaad weydiisataa in residence-kaaga lagu raro oo lagu geeyo meesha aad hadda rabti inaad tagtid. Marka systemkii aanu saac oo aanu doonayn inaan u dhigno 2014-kii, markaan waxaan u imid madaxweynihii warqad buu qoray, marka letter buu qoray, wuxuu yidhi annagu priority bay noo tahay inaan ummadda register garayno. Warqaddii baa loo geeyey wasaaraddii arrimaha dibadda Talyaaniga. Warqad bay soo qoreen marka ay leeyihiin annagu Khadiijaanu soo wakiilanay oo programkan ka shaqaynaysa, ee wax alla wixii supportay u baahan tahay la siiyo. Halkaasaanu ka bilownay, laba madaxweyne igu bedelmay, saddex wasiir arrimo gudaba igu bedelmay, saddex mayor baa igu bedelmay. Agaasimayaasha guud lagama sheekeyn karo iyagu, maxay dadka xafiisyada socialka jooga waxba lagama sheegi karo. Aniga weli waan joogaa boorsa sitaa.
Wasiir ku-xigeenka amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan ayaa dhankiisa tilmaamay in ka dowlad ahaan uu ahamiyad weyn u leeyahay hirgalka barnaamijkan.
Annagu ka dowlad ahaan dowladda Puntland oo hoggaamiya Dr. Saciid Cabdullaahi Deni, maanta waxa aad wadid waa wax annagu ka dowlad ahaan aan laga yaabin milyan dollar inaan ku bixin lahayn maanta. Laakiinse si dhow oo walaashay Dr. Reiso khayr Allah siiyee maanta gacanta ku hayso inay barnaamijkaas kamera dhaliso degmooyinka kale oo laga shaqayn doonan insha Allah, sidaas ay si ka dhowna wada shaqeeyaan. Annaga ka amni ahaan inta ay shaqeynayaan caqabadihii ay kala kulmeen si dhow oo wada shaqeynayn, mar walbana garab baan insha Allah ku nahay, si dhow iyo si walba waa kula shaqeynaynaa.
Waa barnaamijkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo laga hirgeliyey Puntland, gaar ahaan garowe kasoo geli doona wajiga labaad. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, garowe.
halkaad dhigaysa nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dalka kenya waxaa ka bilowday qorsho ay dowladda dalkaasi ay dalka ingiriiska ugu direyso shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee shaqala-aanta kuwa gudaha dalka kenya, kuwaasi oo ka faa'iideysanaya mashruuc cusub oo ay dhammaadkii bishii julaay ay kala saxiixdeen labada dowladood ee ingiriiska iyo kenya, kaasoo lagu caawinayo dadka kenyaanka ee caafimaadka bartay ee shaqala-aanta. haddaba sidee ayuu mashruucani u caawin doonaa shaqaalaha caafimaadka kenya? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o e da nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey doctor cusmaan cali gaboose oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi.
heshiiskan walaa waxa weyaan waa heshiis laba dhinacay kala saxiixdeen oo ahad muxuu ahaa kenya, waaxda caafimaadka ee kenya madaxweynuhu saxiixay, iyo muxuu ahaa waddanka u k oo asna muxuu ahaa ogolaaday inay kenya iyo u k ay wada samaystaan heshiis. heshiiskaasoo bahda caafimaadka oo u badan weliba kenya in ay ka shaqayn karaan u k wixii aan shaqo ku hayn waddanka kenya inay u k u safri karayaan kadibna ay ka shaqayn karayaan u k. marka heshiisku waa heshiis noocaasa oo shaqaalaha kenya loogu ogolaanayo inay u safri karayaan waddanka u k kana shaqayn karayaan, waa kuwa bilaa camalka ee iminka kenya jooga, inkastoo welikiya ay baahi weyn u qabtaba inay muxuu ahaa baahideeda caafimaadka ay kordhiso. marka heshiisku walaa labada waddan buu ka dhexeeya, sidaas buu ku salaysanya.
marka ma shaqaalaha caafimaadka keliya mise waa shaqaalaha kale ee kala duwan?
heshiiska walaal iminka la saxiixday waa wuxuu quseeyaa oo saameynayaa waa bahda caafimaadka weeyaan, oo u badan neerasta iyo dad kaloo caafimaadka shaqeynaya kuwaas weeyaan ayuu heshiiskan quseeyaa. waana heshiis weliba shuruudaha ku xiran ay ka mid tahay dadkii khibradda u leh, micnihii qofkii khibrad aqooneed leh oo khibrad caafimaad leh oo jooga muxuu ahaa kenya oo hadda aan shaqaynayn inuu u k u safri karayo kana shaqayn kara u k. marka dadka uu saameynaya waa dadka caafimaadka, weliba shuruudaha lagu soo xiranay tahay inuu qofku khibrad u leeyahay inuu u k ka shaqayn karay, waa sidaa weya marka walaal.
dabcan hadda waxaa ka bilowday kenya in dufcaddii ugu horreysay ay wasaaradda caafimaadku u qaado ingiriiska, maxaa marka kenya maxay tahay faa'iideeda ugu jirta?
walaal kenya waxay ugu jirta dhowr faa'iidood. mar waa koowada horta waa dad dadkeeda ka mido camal iyo shaqo helay, talabaadna khibrad bay baranayaan. oo markuu qofka bini aadanka waddamada horey mare ka shaqeeyo oo adeeg caafimaad uu bixiyo kama dambaysta kolle waddankiisu kusoo noqonay ama faa'iida ugu jirta inuu aqoontii dad kale usii gudbiyo. marka khibrad waan oran karaynaa oo inay caafimaad dadkii ay dadka kale usii gudbiyaan oo khibrad caafimaad ay dadkaasi faa'iidaan waa koo. ta kalena da shaqala-aantii waddanka haysatayna waxbay ka bedelaysaa iyo nambarka hosbodi karaysaa. marka faa'iidooyin badan baa ugu jirta iyo iskaashigii labada waddan oo xoogaystana oo inay dad badan oo u k iyaguna halkan iman karaan ka shaqayn karayaan iyadana waa faa'iidooyin badan. marka anigu waxaan oran karayaa kenya faa'iido badan baa ugu jirta.
kenya sidaan la socono hadda weli waxaa ka taagan dhibaato uu ku hayo cudurka covid-19, dhawola-aan shaqaalihii caafimaadka oo iyaguna dhibaatooyin kala duwan wajahaya sida dhanka mushaaraadka oo kaleeta. solosma dhihi karo kenya ayadaaba u baahnaydba intii ay waddan kale u diraysay shaqaalaheeda caafimaad?
war horta dadkan iminka la xulanayo waa dadka khibradda aqooneed ee gaarsiisay inay u k ka shaqeeyaan, waa ta koowaad. talabaadna waxa weyaan waa kuwaan shaqaynayn marka horeba camal aan hayn ay waddanka joogay weeyaan. marka shuruudahaasaa ku xiran kenyana dadweynaheeda iyo dadka caafimaadka bartay markaad eegtays ma lahaa oo dadka dadweynaha ka badan dadka bahda caafimaadka, laakiin waa heshiis ay labada dowladooda saxiixdeen. aqoon badan iyo khibrad badan ay ka faa'iidi doonaan shaqaalaha caafimaadka ee waddanka u k, waddanka u dhashay kenya ee u safri doona waddanka u k si ay uga shaqeeyaan. marka anigu waxaan oran karayaa waa khibrad ay faa'iidi doonaan. haa, kenya way u baahan tahay inay awooddeeda caafimaadka iyo shaqaalaheeda caafimaadku ay sii bataan, laakiin dhinaca kalena waa faa'iidaan oran karaya anigu.
heshiiskan marka shaqaalaha dhanka shaqaalaha caafimaadka ah ee labada dowladood kenya iyo ingiriiska ma sheegeen muddadu soco ilaa muddo intee leeg u socon doonaa?
heshiiska walaal kuma cadda waqtiga sida xilliga kama dambaysta uu yahay, maalinta ugu dambayso heshiiskaas ku eg yahay kuma cadda, laakiin waa heshiis de kolle faahfaahintiisa gadaal laga heli doono. waxaase iminka muuqda wax weyne labada waddan heshiis wada saxiixdeen, bahda caafimaadka uu saameynayo, kuwii khibraddala uu saameynayo, loo ogolaanayo dadka caafimaadka bartay ee kenya jooga si un xiriir wada caafimaadka neerasta iyo dadka kaloo caafimaadka la xiriiraa inay u safri karayaan waddanka u k kana shaqayn karayaan, taasoo khibrad badan ay ka faa'iidayaan shaqa abuurna u ah waddankii iyo guud ahaan bahda caafimaadka kenya.
mar dhexdaana waxaa jirtay in tallaalkii cudurka corona virus uu go-ay, bal hadda xaaladaas ka waran iyo tallaalkii in mar kale dib loo helay
walaal waxa weeyaan iminka waxaa baryaha la rajeynaya in ayaguna talaalyada kala duwanaa ee waddanka yimaadaan talaaladu maadaama Kenya iyo wadamo badan Afrikaana ayna ahayn kuwa talaalada soo saara waxa weeyaan talaaladu way sugeeyeen qaar cusub yimaadaan marka markii Facebook hore la talaalo ama kii labaad la talaalo dadkii deeyay ayadoo hawsha dhexda la marayeen kala go'aya laakiin talaalo cusub waddanka way soo gaaraan qaar cusub kala wal rajeynay soo gaaraan marka saaha socota laakiin waxaan moodaa dadka talaalka qaadanaya inuu nambarkoodu soo badanayo talaalo kala duwan waddanka maalmaha ka dambeysa ay soo gaarayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Usmaan Cali Gabose oo kamid ah dhaqaatiirta ka hawlgashay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo uu rameeyay Khadar Maxamuud Xareed subaxa wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala baaritaanada xanuunka covid 19 iyo farmasiyada dalka faransiiska ayaa tiradii ugu badnayd ka baaray xanuunka dalkaasi tan oo ayaa imanaysa kadib markii ay dowladdu ay goobaha lagu soo galo shahaadada covid 19 ay ku dareen meerada wax laga cuno tareenada iyo goobaha ciyaaraha lagu qabto shahaadooyinkan ayaa la siiyaa dadka qaata labada tallaal iyo weliba dadka ka kacay lixdii bilood xanuunkan ee u dambeeyey iyo dadka xanuunka laga waayay 8-4 saacadood ee u dambeysay warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdulxaafid cawil ismaaciil
qorshahan ayay dowladdu ku doonaysaa in dadka ay ku dhiirigeliso inay qaataan tallaalka laakiin arrinkan ayaa culays ku haya hay-adda caafimaadka ku-xigeenka madaxa ururka shaybaadhada faransiiska Henry B. Dorman ayaa sheegay inay hawshu aad ugu badan tahay oo aanay xawliga iminka ku socdaan dhaafin karin sidaa xaqiijisay hay-adda caafimaadka faransiiska 5.6 million oo qof ayaa xanuunka covid 19 laga baaray 9-kii ilaa 15-kii bishan august tiradan ayaana aad uga badan bilowgii bisha iyadoo dad gaadhaya 4.1 million xanuunka laga eegay xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in tiradan ay korday kadib markii farmasiyadu ay bilaabeen inay dadka xanuunka ka eegi karaan dadweynuhuna waxa ay bilaabeen inay isbaaraan kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in goobo cusub lagu daray meelaha lagu galayo shahaadada dadka laga waayay xanuunka ee talaalka qaatay Saciid Roo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa iga waramay xaaladda talaalka uu marayo iyo guud ahaanba xanuunka covid 19
walaal cabdi xaafid waa ku salaamayaa 24 saac ee lasoo dhaafay tirada dadka laga helay 22,000 bay kor u dhaaftay dhimashadana ilaa ay 7,000 bay maraysaa walaac badan baana laga muujiyey talaalkii baad moodaa inuu ku socdo si gaabis ah 100% hadda 20% baa si fuul ah loo talaalay oo dhammaystiran 100% 7,000 irbadii hore qaateen talaalka tareenada la raacayo maqaayadaha la fariisanayo garoomada lagu cayaaro dhammaan meelaha la isugu yimaado waxaa amar lagu bixiyey booliska inay baaraan qofka talaalka qabo waa inuu waraaqdii wataa talaalka ama waa inuu koodkii mobeelku wataa si loo eego inuu talaalan yahay marka sidaa darteed xaaladda covid 19-kii waxaad moodaa in aad iyo aad uu iminka usoo kordhay walaac badanna laga muujinayo sidaa darteed xilligii iskuullada lagu noqonayay ayaa soo dhow waxaana dowladda iyo macalimiinta iyo dhammaan hay-adaha quseeya caafimaadka isku haystaan sidii laga yeeli lahaa iskuullada dib loo furayo marka xaaladda covid 19-ka waxaad moodaa inuu dib usoo laba kacleeyey fara ba-an oo hadda ku hayo gobollada ugu badanna ee laga helay kiisaska ugu badan iyo dhimashada waa gobolkan Ile de France ee caasimadda Paris ay ka mid tahay
muddooyinkii u dambeeyey waxaa hoos u dhacay tirada dadka Faransiiska ee qaadanaya tallaalka dhibicdiisa koowaad dabayaaqadii bishii July waxaa qaatay 2.6 million oo qof halka tirada dadka toddobaadkan qaateena ay yihiin 1 million oo qof 7.4 million oo qof ayaa ilaa iminka dalka Faransiiska la tallaalay waana 70% dadweynaha dalkaasi ku nool 4 million oo qof ayaana qaatay labada tallaalba dowladduna waxa ay doonaysaa inay ugu yaraan tallaalka dhibicdiisa koowaad siiso ugu yaraan ilaa iyo 50 million oo qof Faransiisku waxa uu ka mid yahay dalalka oo xanuunka covid 19 sida aadka ah u saameeyey muddooyinkii ugu dambeeyey ee la saaray xayiraadahana waxaa dalkaasi ka dhacay dibadbaxyo badan oo lagaga soo horjeedo xayiraadaha hase ahaatee waxay ku khasbanaadeen kadib markii uu xanuunka nooca laga helay hindiya uu gaaray dalkaasi dad badanna uu mar kale xanuun ku soo ritay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaashaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sanadihii dambe waxaa gobolka awdal ku soo badanayay dadka dhaqanaya shinida ee ka ganacsada malabka. arrintan ayaa waxay shaqo abuur u samaysay dad fara badan. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good.
kadib markii qaar ka mid a xoolo dhaqata beeraleyda degan deegaanada gobolka awdal ee somalilan hoos u dhac uu ku yimid dalagii uga baxayay beeraha iyo taranta xoolaha abaaraha iyo isbedelada cimilada awgeed waxay qaarkood bilaabeen dhaqashada shinida samaysa malabka kaasoo suuq fiican ku leh magaalooyinka waaweyn ee somalilan. sida uu uga waramay idaacadda v o a ibraahim xasan cumar fayroor oo isagu ah macalin aqoon u leh dhaqashada shinida samaysa malabka oo tababarna siiya dadka samaysta beeraha shinida wax soo saarka malabka.
horta kulley dadkeennu inta badan ee soomaalidu waxay jecel yihiin shinida malabkeeda, iyadana way ka hanaaqaan malabkina waa la jecel yahay, shinidana waa laga halaaqayaa. markii aan bilownay 2009 ee tababarada aan wadnay kolkan dadka u baxno goobaha naruuxan tababarkiina siinayna shini aad bay ulayaabi jireen, laakiin waqtigan maanta joogno ummaddu wax kale kuma weydiinayso. markay aragtay horumarkii, markay aragtay dhaqaalihii ka soo gelayay, ummaddu wax kale nama weydiinayso. waxaana weydiinaysaa waxaan u baahanahay tababariya saxarada iyo shinidii wax nagala qabtay ummaddu iyo dadku ku weydiinayaan. oo iminka dee maalintii malaha waxay soo garaacaa ilaa 15 qof oo doonaya shini, waayo waxay arkeen faa'iidadii ay bahashani lahayd. marka iminka soo qaaday imika qalooca kore ilaa 300 saxaradood bay yaalla, 6 bay yaalla dilaa. dadkaasi dadkii kale ee beeraleyda ahaa wa 100% bay ka dhaqaale badan yihiin. oo dee waxa weyaan kiiloga wax laga siistaa $15 marka u sarreeya, intakana wax laga siistaa ilaa $12. dadkaasi xooluhu ka yaraadeen, maadaama ay xoolihii ka yaraadeen wax soo saarkii beerahiina uu yaraaday, dee waxay u arkeen qolada shinida le qolada ugu dhaqaale roonbayba u arkaan.
inkastoo dhaqan ahaan shinida samaysa malabku ahayd mid duurka ku samaysa oo aan waqtiyadii hore la kala lahayn, balse hadda ah mid si gaara loo kala dhaqdo, ayaa wax soo saarkeeda malabku yahay mid ka badan sidii soomaalidu tiqiinay.
markaa waxay soo saartaa saddex xilliba inta badan soo saartaa, oo ah karantii iyo diraacdii. saxarada marka si fiican loo habeeyo, waxaa loogu talagalay inay soo saarto 24 awlal bay samaysaa, afartaa lixna waa looga tegaa, 18 waa la goostaa. marka malab ahaan la isku culceliyo ilaa 16 kilo ayaa saxaradii laga helaa sanadkii. marka waxa weeyaan 320 kilo waaya, 320 kilo qofki markuu iibsado dee waa lacag badan oo dareerkii ku filan. iminka haddaan tusaale ku soo qaato, shidhigu qolqol bay tegnay, waxay noo sheegay qaar xooli ka iibsaday, waxay noo sheegday inta badan inay jaamacaddii ku bixiyaan. marka iminka xoolihii markaad eegto waxaba ka qiimo badan shinidii.
wadamada kale ee adduunka ayaa iyagu u sameeya shinida dhul seera ah iyo beero ay u beeraan si ay u soo saarto malab badan, laakiin dhulka hadda lagu xanaaneeyo shinida oo ah deegaanada miyiga ah ee dhirta shinidu malabka ka samayso ay ka heli karto, ayaan ibraahim weydiiyey bal deegaanada lagu dhaqo shinida ee lagu xanaaneeyo iyo dhirta ka baxda ee ay shinidaasi ka samayso malabka.
laakiin iminka dhulkeena dhirtii oojanaalka ahaa ee nuuc walba lahaa, sida goobka, quruca, galoolka, maraaga iyo dhirti yaryarayd ayay dhaacaanka ka qaadaa oo malabka ka samaysaa.
sidoo kale ibraahim xasan fayroor waxaan wax ka weydiiyey qaabka ay shinidu u taranto iyo waxyaabaha ku keeni kara shinida inay dabar goodo.
horta shinida waxaa loo kala qaadaa sanadkii 3 arrimood. waxaa la yidhahdaa xilliga taranka shinida. xilliga taranka shinida la leeyahay kooxdii keliya atayba waxay saartaa ilaa 2 qayro, ilaa 3 kooxood oo kale ayay saartaa. xillina waxaa la yidhahdaa waa xilli malabeedkii, waa xilliga malabka laga goosanayo. xilliga kalena waxaa la yidhahdaa xilliga hoosu dhaca shinida la yidhahdaa. marka xilliga hoosu dhaca shinidu waxa weeyaan xilliga dhulku abaarta yahay, xilliga taranka shinida waa xilliga iminka aan joognay innagu ee dhulku ubaxu dilaaco, ee dhulku nabaadka ubaxu dhan jiro, xilligaasay markaa taranka samaysaa. dee horta shinidu waxay ku dabar go'aysaa dhirtii markay yaraato waxyaalaha laga ilaaliya waxaa ka mid a de xawayaan baa la dagaalama iyadana oo sida inaguba u jecelahay iyo xawayaan oo dhanna dee horta ula dagaalamaa sida quraanta oo nuuc kasta ah baa la yidhaahdo xoor waxyaalaha horta laga ilaaliyo baabiyey waa waxyaalaha ah cudurro kale waxaa jira iyada lafteeda ku dhaco de qofka markuu khabiir ku noqdo dee in baashi la caafimaadkeeda aada ilaaliso nawa loo baahan yahay
see loo ilaalin karaa caafimaadkeyga marka
waxaa loo ilaalin karayaa iminka metelin hadduu meeshaa jiro wax sunihii dee waxa weeyaan xabada simuudo qofku aynu karto waxaa kale jira xanuunno ku dhaca xitaa qofku markuu shini dhaqashada bilaabo oo ah tirxi yar oo ka dhasha shinida dhexdeeda tirxigaa yar xayaab yar buu sameeyaa marka dambena wuxuu sameeyaa inuu saxaradaba ku faafo oo shinidaa uu rarayaa uu baabiinayaa bahal kale waxaa jira xuunoo isaguna dabada kasoo gala oo dhasha isaguna saameeyo dee shinida dhasheeda yaryarayd ee dahaadhnayd dabeedna dhimasho badan ay keenayso waxaasoo dhan waxa weeye muhiimadda qofku inuu barto shinida dhaqanayaa
haashim sheekh cumar good v o a boorana
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir bagaag iyo heeskii galayr codkaasi fanaanka cabdulqaadir bagaag iyo heesasi galeer ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Oh, my God.